Radio Kapi.
Oh, Kapi. Matulange kaki ya kiewa na ndinga ngeme pesa munu mezulila nsuka ya ngemba na bakundi ya ndinga ngemba ntete wa intu ansangu. Mabuta nkama zole bakaka nkwa musu samuna masa mvula kuna na kale na kizunga silikivu bakaka mazono kinzole mkabu tindaka luyalu ya buwala madi ya mianzu na bimankaka nkaka. Fumu wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mekani na kulanda dikulu ya inti ya Botswana na ina metala matadi ya diamandi kuendaka zetila kuna kubanda bazono kilumba zole. Batu makumi tatu na nana mekufuwa na kati ya buloko wa Senkantener kena Bandundu na kizunga Akwilu bonso betu kekuza landa ndombolo ya kimvuka ya nkangu ya Bandundu Ville na Mwantangu. Mbote na benu mvwala ina tindaka luyalu ya buwala mazono kilumba zole lumbu ivwa ya ngonde atanu samu ya kuenda pesa lusadusu na nkangu kitezo nkama zole mebaka nkwa musu na teritwari ya kale mingi fana na Nyamukubi tina Bushushu bazo akamadi ya Nabi Mankaka kasipe na Mbongo na Bamianzu samu batunga mwabisika ya kuvuanda na mwaki lukula. Bamizi bula nsadulu ya kunata kitini ina tika nkaka mesu nika nkuni na betu kumaka na kisika ina Emmanuel Lamejwa kabi mame banguna na Blaise ndonga na mayanda.
Lusadusi ya luyalu ya ansi na bantu medi ndaka na mvula. Nokaka na telitole ya kale, kevana na bima ya kudiampi, bima ya nkaka, bonso, loso, farine, madesu, mafuta ya mputu, bilele ya bamama, mevidisaka nyoso. Bima yai, takabisama na makanda kitezo kama zole, boso ni kaka. Konso kikanda, bakaka na mabuku ya mbuta luyalu modeste mutinga, mbongo, bamion zole, na mafunda kama na tanu ya bafran kongole. Njualu sasu ya Nyamukubi, bakaka mbongo ba milio makumi zole na tanu ya ba franc congolais samu na kunata lusadisu na bantumelo laka bampota. Mbuta modeste mutinga pesaka jeka mbongo ba milio makumi tatu na iya ba franc congolais samu na kusoma babash ya kutungila bau banzo. Na mvula no kaka na telitwale ya kale bamvumi kitezo kama iya na kumi na mosi zikamaka. Bantumela na kana kisalu ya kusosa bamvumi ya kaka. Kanti na bareskape betu kevana na bana fioti zole ya bangonda tanu buba sisaka na badekombre kansi bamama na bau bakaka lufu.
Kaka kuna na kizunga Sud Kivu, balabala mekuenda na ndilu ya iti ya Kongo na Burundi kulutila vana na Kavimvira kena teritwari ya Uvira, ya mefuluka na maza mazanga na ina ya Mruzizi ya Fioti. Diambu ya ime kwa misa minzie tike lutilaka na ndilu ya Kavimvira, katuka na bwala Kongo, pe na ndilu ya Gatumba, katuka na bwala Burundi. Bau nyonso kena kulomba bamfumu pesa mvutu na mpasi ya Irene Mboma. Tsangokele ya Fistongoma.
David Gamunugu musaraza kele munkichi ya vete kaka na ndilu ya isi ya Kongo Demokratiki yeti ya Burundi. Kinati mosi ya tukutukumeka tuka kubwisa yandi na kati ya masa na zon netre na ndiluti Kavimvira. Yandi mete ndula ndiye kumata ya masa me kumisa mpasi mingi kutambula ya bantu ya makulu pe ya batukutuku. Bisumbula mingi kena kusalama. Luyalu ufona kupesa mvutu ya mbote na jambu yai metuba yandi. Samu na kuluta na kitini yai yanzila ya medinda na masa ufona kukatula masapatu na bau pe kusabuka na makulu china posto ya deje. Nasimu kuna na Gatumba baki kutana kaka tiba nkakalakani ya mutindu mosi. Jambu mesoba mpive na kitemesho tuka balabala ya nene ya ndatanu meze nganaka na plani ya Ruzizi na telitwali ya Uvira. Na ndambu ya telitwali ya Fizi, ekonoma general ya josezi ya Uvira mevutukila tuka mazono, banzietelo na kati ya kano rapidi tuka na Uvira tina Baraka.
Na kizunga Tanganyika mundele ndombe ya telitwali ya Kongolo tata, Jean Paul Mboka Miba mebondila nkangu bandavwana na inzo kana mvula kena kunoka. Andi tubaka yau na kintete meluta na manima kumona mpasi na nataka mvula na amu pepe angolo nukaka na site ya Kongolo Kilumba Lumingu na ntangu ango nsinga ya kuranzinga na kapeba tuzole kufuaka ba inzo kubuaka mianzu pumbukaka peba inti mingi kubuaka manisaka na kutuba tata yai. Mfumu wa Kongo mekuenda na nzetolo ya bilumbu zole na Botswana kuna ni meka nina kukutana na amu ningana yandi ya Botswana pe kulanda kimoko ketu bila ntangu ya kimvwama na kati ya ba inti zole yai. Mfumu wa Kongo mezi yeta nzila mose na bandwenga divula ya matadi ya talu miba tatu kele ya kutombola kimvwama mutindu salaka Botswana na litafi ya diama Blaise Shindani nsangu kele ya sinti ya bashizi na bizana
bubu atadi tadi ya diama mose veke basikaka nansi ya Botswana kaka mutindu baba silaka yao nansi ya ntoto mpamba ve nsi ina kele ti industri ya kebo ngisaka yao bonso kele bangwakana ti kimvuka yanza de birs kendula ya mbuta Claude Kabemba ntwadisi ya kimvuka Sarwa samu na yandi kimvuka de birs vandaka ti makumi tano na mosi na zulu ankama nkama mosi, mpe insi ya Botswana makumi iya na ivwa na zula nkama mosi, mpe ba ugangaka kompani mosi. Dibanja azole vandakati, kanabonso wabeno mebaka imene, mbongo wabeno tulaka, beto tasoba mutindu ya kukabula matabisi. Mpe na nima bamvula makumi zole na tanu, kompani de birs, mebaka imene mbongo nyonso ya utulaka, kampe banguakana yampa salamaka. Mosi ya mambu beto lombaka kele, kubwela maluaku na matadi ya ntalu na beto. Yazola tuba de birs, ndimaka kukwisa kuganga na insi ya Botswana, industri, samu na kubongisa matadi ya ntalu ya diamant. Kukabula matabisi sobaka mpe, ya ukumaka makumi tanu na mosi na zulu ankama mosi. Samu na insi ya Botswana, mpe makumi iya na uvwa, samu na de birs, manisaka yani na kutuba. Katula banguakana yai na de birs, kele mingi kudiatisa mambu mbote na dikabu ya kubaisa matadi ya ntalu ya insi ya Botswana, ya nataka lunungu na industri ya diamant ya insi.
Minkiti mosi mosi ya Kasai Centrale mebokuta ya mikuma bangonde mingi bifulusu na bao kele na bainzo ya lukalu ya SNTC na likasi na kizunga Okatanga ya mekumina bao ntetewe bubu bamelomba mbuta luyalu na nzietolo sadisa bao metuba mosi na bao tata Joseph Kenga na nzila nsinga na jangandu.
Nous commerçants de Kasai Centrale, nous vous informons que
bento batu bakinkite ya Kasai Central betu gena kuzabisa beno eti betu kuzaka futa bima ya beto samu ya katuka na likasi tina kananga beto kile na batoni kama iya ya masengi pe ya mitambu kuna na likasi bima yango mesala bangonda nana pe mvula mosi na ndambu kana betu gena uyuvusa SNCC samu na yiki bima na betu gena kuzingila pidia eti bilumbu yai bau gena kupesa mvutu hata mosi ve ya wina betu gena kulomba na ntumu ya luyalu ya transport kusadisa beto na kubimisa bima maina na nswalu nyoso mpamba vee ya mebanda kubeba
commence à se détériorer
kubanda sabala meluta luyalu ya kizunga lumami wizanaka na divula ya biocarburant sarle SBBC samu baku na bainti bamebokila castor kebanda buta biocarburant kisadilaka bavio na napliriche mambu ntsangu kele ya estenda la fina
na bangonda tatu kena kuiza ba mwelo ya injo ya bisalu biocarburant sarle SCBC kezi bula na kizunga ya lumami na tuka ya sabala meka tuka kuluta Tuadisi ya kizunga Nathan Ilunga pe dilekteli ya intu ya bisalu ya imbuta Gus Robison kuizaka tulo diboko na nguizani ya bayi. Ina mekubika na kikada ya ntete, eksploatasyon ya bayektar mafunda ivwa, samu na kunkuna bayinti na kumbu ya castor, ina kesadisa kubuta, pitilo ya ina bakesadilaka na ba avion. Kifulu ya mfuna ina telitwali ya kabinda, mekuiza ndi mama samu na kikada ya ntete ya nguizani ya yi. Na kulandilaka Gus Robison dilekteli ya intu ya bisalu biocarburant sarle, nguizani ya imekubika mambote mingi, loko kula kumata ya mbongo na nkela ya luyalu na nzila ya bampa kupeba relevansi ina injwa bisalu ya ikeba na kufuta toya shomaji peke kulumuka samu eti injwa bisalu ya ike kuiza pesa bisalu na bantu kiteso mafunda zole nguizani ya ike tambudisa mpe na swalu bisalu ya kubungisa nzila ya kabinda siku kuma na dibongo ya mpanya mutombo na kizunga ya sankuru ina kele lokola nzila mefwana samu na kunata bima katuka dibongo ya matadi na Kongo Central
batu salaka kisalu ya seni ntangu bafandaka sunika bankumbi ya batuke kuzapona na teritwari ya jugu kuna na kizunga Ituri mesamba lantwala ya radio kapi baunde baame futa mwantete ve kati na baundambu mekuma kuzinga na mpasi bandavana senime kangaka bisalu angona ST bayankaka ina kuendaka sadila kisika nkaka bazaba ve mutinda kufuta nzietolo samu bafutuka na mabuta na bao fuma seni na kizunga yandi anmelomba bao bafu anda pima na buloko ya nene ya senkantenere kena bandundu batu makumi tatu na nana mekufuwa katuka luyantuko ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu tibu ubiya isamu na bimbeva mutindu na mutindu mumbandu na nchuka sabala batu tatu kufuwa kasamu na maladi ya ndike mingi kati na bao bake batu wa mavanga imbi baina bulamaka na kwa mutu tina bagata tubaka tata diedone nzimbu kinama ya kimvuka nkangu ya bwala kimfumu ya kizunga yai mazono kilumba zole lumbu ivu ya ngwenda tanu kasempi na kisika ina masuku kele fioti mingi kanampila kele batu nga masuku ankaka peba pesa batu kena buloko madia ya kufuana manisaka na kutuba tata yai matono na benu bampangi meka tau London sangulu mekumina benu na nduenga masini ya dedo nenyangasa mezudula beno nsuka ya ngemba kulutula ndinga ngemba radio kapi